Dobar vam dan, poštovani slušalci, ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj utorak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Nijedna zemlja u potpunosti ne sarađuje s Hagom, izjavio tužilac Serge Bramerc. Sulejman Tihić sutra stiže u posjetu u Beogradu, a na poziv Borisa Tadića. Izrael odobrio osnivanje komisije za istragu tragičnog incidenta oko humanitarnog konvoja. Raste broj žrtava međuetničkog nasilja u Kirgistanu. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanja: je li izvjesno evropsko otopljavanje prema srbijanskom sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te da li će vlasti u toj zemlji prihvatiti stav nevladinih organizacija da je hvatanje Ratka Mladića moralna obaveza države. Osim toga, analiziramo posljednje ideje iz Banja Luke da sadašnji premijer Republike Srpske Milorad Dodik postane predsjednikom tog bosansko-hercegovačkog entiteta. No prije najavljenog pregled najnovih događaja, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc danas je na sastanku u Luksemburgu obavijestio ministre vanjskih poslova Evropske unije o suradnji država na prostoru bivše Jugoslavije sa Haškim tribunalom. Prema njegovoj izjavi, ni jedna država regije u potpunosti ne surađuje sa Haškim tužilaštvom. Sastanak ministara vanjskih poslova još je u toku.
Dok se u Luksemburgu čeka na preskonferenciju na kojoj će biti saopšteni rezultati rasprave ministara vanjskih poslova Europske unije o sudbini sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, nezvanično se saznaje. Odobrit će se početak ratificiranja sporazuma sa Srbijom, što znači praktičnu deblokadu integracijskog procesa sa europskim strukturama. Pred početak sastanka, brojni ministri vanjskih poslova, među njima Italije, Austrije, Slovenije, najavili su kako će se snažno založiti da se krene sa ratificiranjem sporazuma, dok predsjedavajući vijeće Moratinos najavljuje dobre vijesti za Srbiju. U isto vrijeme šef haških tužitelja Serge Bramerc, koji je u Luksemburg došao na poziv Europske komisije, kaže:
But in relation to the fugitives, more has to be done.
Kada je riječ o potrazi za bjeguncima, treba činiti više. Bjegunci su još uvijek na slobodi i ja uvijek ponavljam da nema alternative hapšenju haških bjegunaca. Nedavno sam bio u Srebrenici i susreo se sa brojnim žrtvama. Za njih je to još uvijek dio svakodnevnog života i moja poruka njima, kao i Beogradu, ali i evropskim ministrima je, mora se više raditi na hapšenju bjegunaca. Bramerc je uvjeren da sada, kada se je pokazalo da dosadašnji metod potrage za Mladićem i Hadžićem u Srbiji nije donio rezultat, treba razmotriti nove metode koje će optužene konačno privesti pravdi. Za Slobodnu Evropu, Elvir Bucalo.
U Višegradu je danas udruženje Žena žrtva rata, koja djeluje u Sarajevu, obilježilo 18. godišnjicu strašnog zločina počinjenog 14. juna 1992. kada su srpske snage spalile više od 70 višegradskih Bošnjaka.
Više od 70 civila, uglavnom žena, staraca i 17 djece, zatočeno je tog dana u kuću. Jedinica kojom je komandovao Milan Lukić pod je natopila zapaljivom tečnošću, a potom u objekat ubacila eksplozivnu napravu.
Ma plač galama, vriska, to ne, pa to ne volim da pričam, mogu pasti ja, da svoj djecu samo sikiram.
Za zločin koji je u Haškom tribunalu okarakteriziran kao jedan od najtežih u proteklom ratu, osuđeni su Milan Lukić na doživotni i Sredoje Lukić na 30 godina zatvora. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić kaže kako su mnogi koji su učestvovali u ovom zločinu još na slobodi.
Još je teže dolaziti ovdje, moliti, plakati, dati nekadašnji prijatelj, nekadašnji komšije srpske nacionalnosti preko puta ovoga potoka. Niko ne želi da kaže gdje su posmrtni ostaci. One najmanje koščice da samo dostojanstveno ukopa svog najrođenijeg.
Paljivanje civila u Pionirskoj ulici nije bio jedini ovakav zločin u Višegradu. 11 dana kasnije u kući Mehe Aljića u naselju Bikavac spaljeno je još 72 civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarat će sutra u Beogradu sa predsjedavajućim Doma naroda parlamenta BiH Sulejmanom Tihićem, saopćila je pres služba Ureda predsjednika Srbije. Tihić je početkom aprila najavio posjet Beogradu, navodeći da je telefonski poziv da dođe na razgovor dobio od predsjednika Srbije na dan kada je srpski parlament usvojio deklaraciju o Srebrenici. U Zagrebu bi ovoga tjedna trebalo biti izglasane ustavne promjene koji će između ostalog omogućiti izručenje hrvatskih državljana optuženih za organizirani kriminal. To je u Beogradu kazao Neven Mimica, potpredsjednik Hrvatskog sabora.
Bit će to jedan od načina na koji se i ona dobra, zbilja dobra suradnja na području pravosuđa, na području unutarnjih poslova, policijske suradnje, pa u posljednje vrijeme vidimo i vojne suradnje, da se razvijanje tih suradnji sigurno će omogućiti i nove ustavne promjene u Republici Hrvatskoj.
Beograd od Zagreba traži izručenje Sretka Kalinića, ranjenog u kriminalnom obračunu u Zagrebu prošloga tjedna, a koji je u Beogradu osuđen za sudjelovanje u ubojstvu premijera Srbije Zorana Đinđića te druge zločine zemunskog klana. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egreš izjavio je u Banja Luci da su strateški ciljevi pokrajinskih vlasti provođenje novog statuta Vojvodine, očuvanje multietničnosti pokrajine i jačanje pozicije Vojvodine, a time i Srbije u evropskim institucijama i integracijama.
Predsjednik pokrajinskog parlamenta Šandor Egereši informisao je zvaničnike Republike Srpske o strateškim ciljevima Vojvodine. On je podsjetio da na osnovu statuta donesenog prošle godine Vojvodina treba da preuzme oko 150 nadležnosti Srbije. Drugi strateški cilj prema njegovim riječima je očuvanje multietničnosti pokrajine koje se praktično provelo na izborima za nacionalne savjete održanim prošle sedmice. Egereši je rekao da je cilj posjete vojvođanskog parlamenta tijesna saradnja sa Republikom Srpskom, koja se zasniva na evropskoj politici regija. Te riječi potvrdio je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Sezonski vlak Jadran Ekspres na relaciji od Beograda prema Splitu sa zaustavljanjem u Kninu i Perkoviću počeće prometovati od 25. juna i na toj relaciji prevozit će putnike do 28. augusta, objavile su danas Željeznice Srbije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Broj žrtava etničkih sukoba između većinskih Kirgiza i manjinskih Uzbeka na jugu Kirgistana porastao je na 124 mrtva, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Predstavnici Uzbeka tvrde da je više od 200 mrtvih. Sa sličnim podacima raspolaže i Međunarodni crveni križ.
Aktivisti ove organizacije su izvestili o zajedničkoj grobnici pored grada Oša u koju polažu na desetine mrtvih, a istovremeno veliki broj poginulih još uvijek leži po ulicama ovog grada gdje su počeli sukobi na jugu zemlje pre 4 dana. Desetine hiljada etničkih Uzbeka iz Oša i Džalal Abada beže ka uzbekistanskoj granici kako bi izbjegli kirgijske naoružane grupe optužene za ulično ubijanje. Ovo je najkrvaviji sukob u zemlji u posljednjih 20 godina. Reporter Radija Slobodna Evropa u Džalal Abadu Rizbaj Abramov javlja da nema znakova jenjavanja sukoba.
Nekoliko puta mogla se čuti pucnjava na glavnim ulicama grada kao i oko vladine zgrade. Vidio sam jutros da su zgrada hotela i kafea pod vatrom. Vidio sam također i kako gase zapaljenu kuću.
Catherine Ashton, visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, izjavila je u Luksemburgu.
Vrlo je važno da nasilje prestane i da se pokrenu naprijed, na način kako su planirali, da pokušaju uspostaviti stabilnu vladu. Najvažnije u ovom trenutku je smiriti situaciju u zemlji.
Izraelska vlada odobrila je osnivanje komisije koja će voditi službenu istragu vezanu uz incident od prije dva tjedna kada su izraelski komandosi napali humanitarni konvoj na putu prema pojasu Gaze i kada je poginulo 9 ljudi. U komisiji će biti jedan umirovljeni sudac Vrhovnog suda Izraela, potom David Trimble, dobitnik Nobelove nagrade za mir iz Irske i bivši kanadski vojni tužilac Ken Votkin. Bijela kuća saopćila je kako je Izrael sposoban provesti poštenu istragu, a odluku u istrazi nazvali su važnim korakom naprijed. Turska ne vjeruje da će Izrael, koji je formirao istražno povjerenstvo o napadu na brodove sa humanitarnom pomoći Gazi, voditi nepristranu istragu, izjavio je turski šef diplomacije Ahmed Davatoglu. Troškovi British Petroleuma za saniranje bušotine iz koje curi nafta u Meksički zaljev dosegli su 1,6 milijardi dolara. U tu cifru uključeno je 25 milijuna dolara odštete koliko je britanska kompanija isplatila državama Florida, Alabama i Mississippi, kao i prvih 60 milijuna dolara koliko je koštala izgradnja plutajuće barijere prema otocima uz obalu Luizijane. Do sada je u Meksički zaljev iz bušotine isturilo oko 300 280 milijuna litara nafte. Američki predsjednik Barack Obama danas je doputovao u Gulfport u Mississippiju. Iscjecanje nafte iz bušotine British Petroleuma smatra se najvećom ekološkom katastrofom u Sjedinjenim Državama. Državna televizija Sjeverne Koreje danas je emitirala utakmicu južnih susjeda i Grčke, koja je odigrana prije dva dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Južnoj Africi. Komentatori su uglavnom prepričavali utakmicu i davali podatke o pravilima igre i trenutačnom rankingu Južne Koreje i Grčke na FIFA-inoj ljestvici. FIFA istražuje razloge zbog kojih su neke utakmice svjetskog prvenstva se odigrale, a da sva mjesta u gledalištu nisu bila popunjena. Glasnogovornik FIFA Nicolas Meunier potvrdio je da je to bio slučaj kada su igrali Alžir i Slovenija te Srbija i Gana u nedjelju. Upitan zašto u tom slučaju ulaznice nisu podijeljene, Meunier je kazao da se radilo o prodanim ulaznicama i da njihovi vlasnici očito nisu mogli doći na te utakmice. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Nijedna zemlja u potpunosti ne surađuje sa Hagom, izvijestio tužilac Serge Brammertz nakon razgovora sa šefovima diplomacije Europske unije. Hrvatske državljane osumnjičene za organizirani kriminal Hrvatska će izručivati nakon usvajanja ustavnih promjena, obećao potpredsjednik Sabora Mimica. Sutra će se u Beogradu sastati Boris Tadić i Sulejman Tihić. Izrael odobrio osnivanje komisije za istragu tragičnog incidenta oko humanitarnog konvoja. Raste broj žrtava međuetničkog nasilja u Kirgistanu.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Mirjanoj vijesti čučete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Najprije ona vezana za današnji sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Srbija naime s optimizmom očekuje skorašnju ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Miloš Teodorović ima priču u cjelini.
Iskustvo Hrvatske koja je 2,5 godine čekala da parlament i država članica Europske unije ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne kvari raspoloženje u Srbiji. U našem programu predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović poručuje.
Koliko god da traje, to je jedna instanca bliže ka Europskoj uniji i mnogo aktivnosti Srbije na tom putu koje će same po sebi podizati i nivo svesti i nivo bolje organizacije u samoj državi i u ekonomskom životu države.
Predsjednica parlamenta uverava i da je ta institucija spremna da bez većih problema nastavi sa donošenjem evrointegracijskih zakona. Istovremeno tokom dana ni u vladinoj kancelariji za evrointegracije nisu sumnjali da će iz Luksemburga stići dobre vesti. Šefica kancelarije Milica Delević upozorila je da naredne korake ne bi trebalo očekivati prebrzo, a ključni je dobijanje upitnika EU sa više od 4000 pitanja o stanju u ekonomiji, politici, pravosuđu i državnoj administraciji, na koje Srbija, kao i sve druge države koje pokušavaju da postanu dio evropske porodice, mora da odgovori.
On automatski ne slijedi. Ono što bi trebalo da se dogodi pre nego što Europska unija uputi nama upitnik na koji se već mi pripremamo da odgovorimo, jeste da se unutar Savjeta ministara postigne saglasnost o prosljeđivanju našeg zahtjeva za članstvo koji smo podnijeli prošlog decembra, znači da se taj zahtjev za članstvo uputi komisiji na izradu mišljenja. Komisija koja se također priprema da nam proslijedi taj upitnik proslijediti.
Nema sumnje da će proces ratifikacije SSP-a, koji podrazumeva njegovo usvajanje od strane parlamenata svih 27 država članica EU plus Srbije, trajati u najmanju ruku koliko je trajao i u Hrvatskoj, a možda i duže od 2,5 godine. U razgovoru za naš radio ocenio je to dekan Fakulteta ekonomije, financije i administracije Mihajlo Crnobrnja. On podsjeća da još uvijek postoji jedan broj država u kojima se bije bitka za prihvatanje Srbije kao legitimnog kandidata za članstvo, te upozorava da su i dalje neki od najvažnijih uslova reforma pravosuđa i suzbijanje korupcije.
To govori samo o tome da smo mi tek na samom početku i oni imaju još puno vremena i mogućnosti da nas disciplinuju. Pazite, ratifikacija SSSP-a, to je praktično, kad se to završi, onda smo završili osnovnu školu. Treba još završiti celu gimnaziju i ceo fakultet i onda postati zemlja članica Europske unije. Dakle, ima još jako puno i mislim da oni shvataju da je Srbija u velikom zaostatku. Mi 10 godina, ali 10 godina, dakle od 5. oktobra do današnjeg dana se približavamo Europskoj uniji i napravili smo pola prvog koraka. I njima je jasno da to izaziva negativnu političku situaciju u zemlji. I da bi sprečili to razvijanje negativne političke situacije u zemlji, oni prave taj, da tako kažem, ustupak, odnosno ne ustupak, nego jednostavno prihvataju da je dosta urađeno i nagrađuju to što je već urađeno.
Šta je sada do same Srbije u predstojećem periodu ako govorimo o parlamentu, institucijama? Na šta bi se trebalo koncentrisati?
Prvo i najvažnije u domaće reforme. Znači, učiniti Srbiju jednom modernom zemljom. I to treba da postane, da tako kažem, glavna ideja. Pod broj jedan treba da bude da se izvrše reforme u pravosuđu, da se suzbije korupcija, da se završe reforme u ekonomskom delu, odnosno se privatizuju još jedan broj ovih velikih gubitaša ili da se likvidiraju ili da se privatizuju. A druga stvar je da diplomatija naša da razradi tri strategije. Jedna strategija je za zemlje koje su nam prijatelji, druga strategija je za zemlje koje, neću da kažem, su neprijatelji, ali koje nisu sklone baš na nešto da duvaju nama veter u naša jedra. I treća strategija je za one takozvane neutralne zemlje za koje je Srbija toliko nevažna da one moraju gledaju na kartu da bi vidjeli da se mi nalazimo.
Srbija korača dalje ka Evropskoj uniji, ali na leđima nosi mnoge stare dileme. Upravo zbog nedefinisanosti nekih osnovnih pitanja, poput granice ili broja stanovnika, što su i prva pitanja u iščekivanom upitniku, konstantna je dilema da li je za Beograd važnije da insistira na političkim ili ekonomskim kriterijumima za pridruživanje. Ponovo Mihajlo Crnobrnja.
Ja mislim politički značajniji. Jer ako pogledate kako su primljeni Bugarska i Rumunija, očigledno je da ekonomski kriterijumi nisu bili od odlučujućeg značaja. Ja mislim da će se to sada također nastaviti, ali ja još jednom ističem, mi moramo da završimo ekonomske reforme radi nas, a ne radi Evropske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U istom danu kada zvanični Beograd osluškuje kako stoji s evropskim integracijama, 30 nevladinih organizacija podsjeća vlasti na obavezu ispunjavanja preduvjeta. Hapšenje Ratka Mladića. Navode pri tome kako im nije namjera kočiti Beograd na putu ka Briselu, nego samo podsjetiti vlasti da je hapšenje glavnog optuženika za srebrenički genocid 15 godina nakon zločina moralna obaveza prema žrtvama. Sa detaljima Iva Martinović.
Prošlo je 15 godina od genocida u Srebrenici, a glavni vinovnik tog zločina, Ratko Mladić, još je na slobodi. To je moralna hipoteka Srbije sa kojom se ne može napred. Brojne generacije mladih koje dolaze, taoci su te hipoteke i nespremnosti vlade da izvrši svoje obaveze prema Haškom tribunalu, ali pre svega svoje moralne obaveze prema žrtvama i budućnosti Srbije. Stoji u saopštenju koje potpisuje 30 nevladinih organizacija i udruženja iz više gradova Srbije. Ono stiže u danu odluke o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za koju je hapšenje Mladića do sada bilo prvi uslov. Postoji li bojazan da bi nakon zelenog svetla iz Brisela vlasti u Beogradu mogle da dignu ruke od ove obaveze, pitamo jednog od potpisnika Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ne verujem, zato što je to suviše veliko pitanje na kome Srbija ipak ostaje u jednoj formi testa. Ovo jeste jedan vid upozorenja da tu moralnu obavezu ipak izvrši, a ukoliko ona ne bude više u domenu nekih uslovljavanja kao što je do sada bila.
Predstavnici civilnog sektora navode da ovakvim zahtjevima ne žele da koče niti usporavaju Srbiju ka Briselu, već da im je cilj da promene odnos vlasti, ali i većine građana prema ovom problemu. Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom nema dilemu da se na obavezu hapšenja Ratka Mladića još uvek gleda sa pragmatičnog političkog aspekta, jer da nije tako, podsjeća ona.
Onda ne bi predsjednik Tadić, kome su nevladine organizacije zahtevalo od februara 2009. godine da proglasi 11. jul danom sećanja genocida u Srebrenici, pa ne bi tih 100 nevladinih organizacija bilo potpuno prećutano, ne bi se predsjednik Tadić potpuno oglušio o onome što smo mi zahtevali.
Stalna relativizacija zločina za koje se odgovorni u većem delu javnosti tretiraju kao heroji, negiranje žrtava, rasprave kakve su se mogle čuti u srpskom parlamentu.
Istači samo žrtvu jednog naroda.
Želili biste da sami sebe proglasimo isključivim krivcima za sve što se desilo?
Koji na kraju jeste usvojio deklaraciju o osudi događaja u Srebrenici, ali bez upotrebe reči genocid, čine da se odnos građana prema kažnjavanju odgovornih već godinama ne menja. Svetlana Logar iz agencije Ipsos Strategic Pulse.
Kad god pitate građane da li je isporuka Ratka Mladića
u interesu Srbije. Vi još uvek, evo iz meseca i meseca, dobijate da ipak veći procent građana kaže da to nije u interesu Srbije.
Prema vašem istraživanju od prošle godine, čak 31% građana ne zna za koji je zločin optužen Ratko Mladić. Kako biste vi objasnili te rezultate?
Pa znate šta, kada dobro razmislite na koji način se u stvari govori o svim tim događajima, mislim da je zaista dobar primer kada je uhapšen Karadžić. Dakle, ako pogledate i proanalizirate sadržaj vesti u tom trenutku, mnogo se više govorilo o njegovom životu u vreme sakrivanja, o njegovim ljubavima, dakle, prosto se pravila nekakva romansa od toga, nego što je prva vest bila da se navede tačno zašto je Karadžić optužen.
Tako se, iako je Međunarodni sud pravde Srbiju proglasio odgovornom za nesprečavanje genocida u Srebrenici, a Evropski parlament 11. jul danom sećanja na žrtve, svakog 11. u mesecu u Beogradu okupi svega nekoliko aktivistkinja Žena u crnom, Staša Zajović.
To je jako teško očekivati da građani imaju neki drugačiji stav ukoliko sa nivoa institucije ne dolazi nikakva drugačija poruka, nego isključivo surova pragmatična politika ukoliko, tako reći, celokupna intelektualna elita i dalje opravdava rat i ratne zločine, ukoliko se u obrazovnim emisijama i obrazovnim program ništa ne menja, ukoliko mediji ne samo što ignorišu, nego prosto izvrgavaju ruglu one koji imaju, postavljaju moralne zahteve.
Žene u crnom za 11. jul, kada se navršava 15 godina od genocida, uz pomoć međunarodnih organizacija civilnog društva najavljuju niz akcija, kojima će uz marš života i marš smrti podsjetiti javnost i odati poštu srebreničkim žrtvama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U predizbornoj Bosni i Hercegovini jedna je tema zaokupila posebnu pažnju javnosti. Na vijest da će se sadašnji entitetski premijer Milorad Dodik kandidirati za funkciju predsjednika Republike Srpske, dvojako se reaguje. Opozicija tvrdi da je riječ o strahu od izbornog gubitka, a analitičari vjeruju da se međunarodni faktor trudi skloniti Dodika na poziciju na kojoj neće ometati evropski napredak Bosne i Hercegovine. Slušate Erdoana Katanu.
Mjesni odbori iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata predložili su kao kandidate za pojedinačne funkcije Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske i Nebojšu Radmanovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dosadašnji koalicioni partneri SNSD u vlasti, Socijalistička partija i Demokratski narodni savez također su spremni da podrže ove kandidate za oktobarske izbore. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić.
Zato smo predložili da se u ime koalicije za predsjednika Republike kandiduje gospodin Milorad Dodik, a da se za funkciju člana predsjedništva kandiduje gospodin Nebojša Radmanović. Smatramo da su jedan i drugi savjesno i odgovorno obavljali svoje poslove u proteklom periodu i da su svojim radom odvojili od drugih mogućih kandidata i da su na taj način zaslužili da mogu biti kandidovani i da mogu biti izabrani na ove vrlo važne dužnosti.
Međutim, prema riječima Đokića, o Dodikovoj kandidaturi ipak se još ne može govoriti sa sigurnošću.
Tu postoji izvjesna još uvijek nespremnost i samog gospodina Dodika da u kandidaturu prihvati. On još uvijek o svemu tome razmišlja, ali ja mislim da je ipak to u ovom trenutku dobar izbor za Republiku Srpsku i za institucionalni kapacitet Republike u cjelini.
Najave da bi SNSD mogao kandidovati Dodika za predsjednika Republike Srpske za opoziciju u ovom BH entitetu predstavlja prve znake panike aktuelne vlasti. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
To je isključivo motivisano strahom od gubitka izbora. Jer u SNSD-u su potpuno svjesni činjenice da onaj ko bude izabran za predsjednika Republike Srpske, on u svojim rukama drži mandat za budućeg premijera i sastav nove vlade Republike Srpske i to je potpuno jedno logično, pragmatično, političko razmišljanje da strah od gubitka vlast u Republike Srpskoj će se jedino može nadoknati na način da se pokuša sa najjačim kandidatom, simbolom SNSD-a Miloradom Dodikom kao kandidatom za predsjednika Republike Srpske da se pokuša nešto napraviti.
Za šefa poslaničkog kluba stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Muharema Murselovića, kandidatura Dodika je očekivana i predstavlja pokušaj da se on izvuče iz brojnih optužbi za sumnjive radnje tokom njegovog vođenja vlade Republike Srpske.
Mi smo već ranije imali informaciju da bi najbolja zaštita u ovom sistemu, pored silnih tih prijava, pored jednog imuniteta koji Milorad Dodik očekuje i od građana i od birača, bilo da se kandidira za predsjednika Republike, jer je to izabrani funkcioner. I mislim da je da će Milorad Dodik ići na tu funkciju. Vjerojatno će misli u vladi ostati neke poslušnike. Već se špekuliše koga bi on ostavio za predsjednika vlade, jer on ipak sve konce vuče u ovom entitetu i računa da će to i nastaviti u naredne 4 godine.
Glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović kaže da je u diplomatskim krugovima već duže vrijeme prisutna informacija o odluci Dodika da se kandiduje za predsjednika Republike Srpske i da tu postoje dvije teorije. Po jednoj, svojom kandidaturom Dodik funkciji predsjednika Republike Srpske želi dati veći državnički značaj, a po drugoj, glavni razlog je pritisak koji na njega vrši predsjednik Srbije Boris Tadić, kaže Selimbegovićeva.
Kome je opet po istim izvorima naprosto dosta problema koji se prave Srbiji zbog Dodikovih nastojanja da zaustavi i put Bosne i Hercegovine indirektno i Srbije ka Evropskoj uniji i daljim reformskim procesima.
Po mišljenju glavne urednice Sarajevskog oslobođenja vjerojatno se radi o kombinaciji ove dvije teorije.
Svojevrsnom ustupku onim krugovima u međunarodnoj zajednici koji smatraju da Dodikovo jurišanje i atakiranje na institucije Bosne i Hercegovine naprosto je postalo kontraproduktivno, ali i na neki način zadovoljavanje njegovih liderskih ambicija da se iz fotelje predsjednika RS-a opravda u pričama o tome kako će on ocijepiti RS ili pa kako će on učiniti od RS-a ovo ili ono, što zapravo svi znamo da je politička podvala, nikakav program partijski ili bilo što drugo.
Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić najavio je da će imena kandidata za pojedinačne funkcije, ali i spiskovi poslaničkih lista najvjerovatnije biti objavljeni na konvenciji ove stranke koja će biti održana 3. jula. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, možete čuti što je američki ambasador u Podgorici poručio Crnogorcima, a u vezi sa stalnim optužbama za korupciju. Ukoliko hoćete u Europu, kazao je Roderick Moore, bit ćete suočeni sa očekivanjima svijeta.
Vaši međunarodni partneri očekivaće od vas vidljive rezultate. Očekivaće da se uvede više odgovornosti. Očekivat će da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivat će da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru i njihov ilegalno stečeni imetak budu oduzeti.
Hoćete li znati je li moguće u crnogorskim uvjetima i ostvariti zahtjeve međunarodne zajednice? Ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati na internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostalo nam je vremena za kratke vijesti. Mirjana Rakela.
Nijedna zemlja u potpunosti ne surađuje sa Hagom, izjavio tužilac Bramerc nakon razgovora sa šefovima diplomacije Europske unije. Sutra će se u Beogradu sastati Boris Tadić i Sulejman Tihić. Izrael odobrio osnivanje komisije za istragu tragičnog incidenta oko humanitarnog konvoja. Raste broj žrtava međuetničkog nasilja u Kirgistanu. UNHCR zatražio hitnu humanitarnu pomoć za izbjeglice.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što je američki ambasador kazao u Podgorici da međunarodna zajednica očekuje od Crne Gore.
Da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivat će da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru.
Hrvatska još nije riješila problem prevarenih štediša Ljubljanske banke. Premijerka Kosor kaže:
ja samo mogu vjerovati izjavi premijera Pahora koji je rekao da Ljubljanska banka neće biti nikakva nova zapreka hrvatskim pregovorima ili novi uvjet ili nova blokada.
Bosansko-hercegovački političari ne mogu se već skoro 20 godina dogovoriti kako će popisati svoje stanovništvo. Poređenja radi,
značajan popis bio u Belgiji, to se smatra prvim jednim modernim popisom 1864. godine, a drugi popis, znači jedan značajniji popisa, bio i Bosni i Hercegovini 1899.
Povodom ponovnog aktiviranja teme razgraničenja Crne Gore i Kosova, mještani koji žive na tom spornom dijelu poručuju:
treba prevazići to na nivou države, jer pitanje granice je pitanje višeg nivoa, nije pitanje granice izjava pojedinih ljudi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini upozorava da će evropski put te zemlje biti ugrožen ukoliko se iz indirektnih poreza ne osigura povećanje budžeta za oko 200 miliona konvertibilnih maraka. Entitetske vlade, međutim, tvrde da ukoliko do povećanja dođe, neće moći ispuniti svoje obaveze ni prema socijalno ugroženim. Dženana Halimović ima detalje.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović za naš radio kaže kako se politički predstavlja situacija težom nego što jeste, iako bi bila veoma teška ukoliko bi entiteti bili oštećeni.
Već sada se naslučuje da bi falilo dosta stotina miliona konvertibilnih maraka u budžetima entiteta i naša je procjena da bismo sa nekih 572 miliona deficita došli čak do nekih 890.
Da bi Bosna i Hercegovina poduzela ključne reforme i postigla napredak na putu evropskih integracija, izuzetno je važno da država ima institucije koje dobro funkcionišu i da razvija agencije koje su formirane s ciljem provođenja reformi potrebnih za evropske integracije. Navodi se u saopštenju ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. S druge strane, premijer Republike Srpske Milorad Dodik kaže kako su stranci najprije formirali institucije, a kasnije odbili da ih finansiraju. A što se tiče povećanja budžeta Bosne i Hercegovine, oštro se protivi takvoj mogućnosti.
Ranije formirala agencije i razne direkcije, završila plaćanje nekoliko godina, onda to prebacivala na Bosnu i Hercegovinu i tako povećavala obim budžeta za Bosnu i Hercegovinu.
Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović negira da se radi o povećanju budžeta te pojašnjava:
u zakonu o jedinstvenom računu kaže se država je ta koja se prva podmiruje. Više ušteda nema u državnom budžetu i mi sad moramo zahvat sa jedinstvenog računa 200 miliona.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da se radi o politički neutemeljenim ocjenama te da je budžet Bosne i Hercegovine jedini koji je uvijek 100% popunjen.
Govoriti da jedan budžetski nivo koji ima suficit pred godinama i ne iskoristi ni ono novce što imaju problema je nečija vrlo neutemeljena.
Ključnu odgovornost Kasumović prebacuje na predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolu Špirića, za kojeg tvrdi kako obmanjuje javnost, izjavama da se radi o povećanju budžeta. Ne mogu, tvrdi Kasumović, entiteti da se rasipaju i zadužuju građane, a država da propada.
Predsjedavajući Špirić, od kada je došao, smanjio je uzimanje jedinstvenog računa države sa 17 na 14%. Suština je kako ne da državi da se razvija, jer je to koncepcija njegove partije da oduzme legitimitet državi, da državu drži na infuziji, a da bi entitet se rasipali. Samo ću jedan primjer reći. Da li je prirodno da jedan entitet kupuje avione sebi, znate da premijer Dodik ima avion za vladu, helikoptere, palače da se pravi, a država nema to, nije to prirodno. Prirodno je valjda da država ima. Država je ta koja je obavezna Bosnu i Hercegovinu, gdje se građani te države opredijelili preko 80% za euroatlantske integracije, da je vodi u tom. Apsolutno ne želimo glasni entitete, ali entitet krediti moraju početi trošiti onoliko koliko imaju, a ne da se zadužuju kod MMF-a građane Bosne i Hercegovine da bi se plaće isplatili.
Međutim, ukoliko budžeti entiteta budu oštećeni, moglo bi doći do zastoja u finansiranju socijalnih davanja, koji za sobom neminovno vuku probleme i proteste koje je na svojoj koži najbolje osjetila Federacija Bosne i Hercegovine. Ipak Mojzinović vjeruje da će se na narednom sastanku fiskalnog vijeća naći kompromis da niko ne bude ugrožen.
Problem je u tome što su sva socijalna i pojedinačna davanja na entitetima, dok državni budžet nema one uobičajene stavke, prije svega u oblasti socijali ili u oblasti saniranja posljedica rata. Imamo i dalje pomoć od međunarodne zajednice, treba iskoristiti i to rasporediti na pravi mogući način, tako da ni država ni entiteti ne budu u teškoj poziciji. Nema mogućnost da jedan budžet preživi, a da drugi padne u kolaps.
U institucijama Bosne i Hercegovine vlada stav kako entiteti ruše Bosnu i Hercegovinu, te podržavaju povećanje budžeta kojem se protivi i predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić. Zbog toga je najavljeno i hitno zasjedanje Komisije za budžet i financije državnog parlamenta. Istovremeno, država čiji zastupnici u parlamentu zarade i do 7.000 konvertibilnih maraka mjesečno, se ne pita kako će oni koji zavise od budžeta entiteta poput penzionera, žrtava rata, porodica poginulih boraca, gladni preživjeti godine približavanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovih se dana navršava 131 godina od prvog modernog popisa u Bosni i Hercegovini, koji je naravno provela administracija Austro-Ugarskog carstva. Bez kompjutera, mobilnih telefona i savremene obrade statističkih podataka, nakon godinu dana pripreme izrađeni su podaci da je te 1879. godine u Bosni i Hercegovini živjelo 1.200.000 ljudi. Tačno je utvrđeno i koliko koja kuća ima stabala, voćki, metara kvadratnih zemlje, koliko je bilo izgrađenih stanova, kuća, stoke, djece, žena i muškaraca. Danas u 21. stoljeću Bosna i Hercegovina ne zna, osim približno, koliko ima stanovnika, a o ostalim podacima da se i ne govori. I to zbog uobičajenog BH problema. Političari se naime ne mogu dogovoriti oko načina na koji će se stanovništvo popisati, kaže Žana Kovačević.
16. juna 1879. godine, prije tačno 131 godinu, u Bosni i Hercegovini je izvršen popis stanovništva. Tako je Bosna i Hercegovina bila druga zemlja u Europi nakon Belgije, koja je imala savremeni popis stanovništva zasnovan na naučnoj metodologiji. Austro-Ugarska uprava godinu dana prije toga popisala je sva naseljena mjesta u zemlji i numerisala kuće. Podsjeća Magbul Škoro, autor monografije Pozdrav iz Bosne i Hercegovine.
Značajan popis bio u Belgiji, to se smatra prvim jednim modernim popisom 1864. godine, a drugi popis, znači jedno značajnije popisa, bio i Bosni i Hercegovini 1899.
Bosna i Hercegovina je tada imala 6 okruga sa 49 kotara, 43 grada i preko 5.000 sela, u kojoj je ukupno živjelo oko 1.200.000 ljudi. Ti podaci pokazuju demografski značajno drugačiju sliku glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali i ostalih gradova u zemlji, kaže Škoro.
Sarajevo ima 10.748 muškaraca, 10.629 žena, ukupno 21.387. Od toga 14.848 muslima, 3747 pravoslavaca, 698 ima katolika, 2077 jevreja i 7 ostali. Karakteristika, vidite ovdje koliko je prisutno na primjer jevreja u Bosni, u samo Sarajevo bilo.
Prema administrativno-političkoj organizaciji, Bosna i Hercegovina je podijeljena na 6 okruga u to vrijeme, što bi odgovaralo modernoj regionalizaciji, oko koje u posljeratnoj Bosni i Hercegovini nikada nije postignut dogovor. Evo kako je to i praktično izgledalo.
U Mostaru kao okrugu te pripadaju kotare. Mostar, Bileća, Foča, Gacko, Konjic, Ljubinje, Ljubuški, Nevesinje, Počite, Stolac i Trebinje. Evo danas, na primjer, gradovi koji su drastični u smislu populacije građana koji tamo žive sada. Evo uzmično Trebinje. Trebinje ima 2970 kuća, 7936 muškaraca, 8549 žena. Ratuju ljudi, idu vani, nema ih, znate, ginu.
Prije ovog popisa u Bosni i Hercegovini za vrijeme osmanske vladavine provedeno je još nekoliko, ali su oni nepotpuni i netačni jer su se popisivali samo muškarci. Za 40 godina Austro-Ugarske uprave izvršena su još 4 moderna popisa u Bosni i Hercegovini po savremenim standardima, dodaje Škoro.
Država koja odluči da radi nešto, ništa nije nemoguće. Oni su imali sredstva, odveli su sredstva i oni su dali sebi cilj da godinu dana da moraju imati ulazne podatke koji su tada metodološki bili potrebni za jedan popis. I onda se krenulo popisom.
Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Zijad Šehić kaže da su i ovi popisi, kao i mnogi poslije njih, u modernom svijetu imali isti cilj i svrhu.
Oni su na izvjestan način dali kompletnu i potpunu sliku Bosne i Hercegovine, struktura postojećih u zemlji, tako da se moglo i na izvjestan način određeni planovi razvoja budućeg provoditi. A u ovom periodu još je došlo do nekih značajnih promjena i u samoj zemlji. Prije svega izvršena je katastarsko snimanje cjelokupne zemlje i tako da smo dobili kompletnu sliku Bosne i Hercegovine i njenog teritorija.
Tako je Bosna i Hercegovina prije više od 130 godina imala potpune podatke o broju stanovnika i njihovu vjersku i socijalnu strukturu. Zahvaljujući tim popisima koji su ostali u nasljeđe generacijama poslije, moguće je pratiti i modernu istoriju, napominje profesor Šehić.
Pri kraju Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini imamo znači povećanje znatnije za tih 40 godina, broj stanovništva od prvog popisa od 1.158.000 se penje gotovo na 2 miliona. Za naredni period, Austro-Ugarski 1910. tim popisom, data je slika kompletna Bosne i Hercegovine koja nas može podsjećati i na onu sliku kakva će biti i u posljednjem popisu 1991. godine.
Nakon toga, za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izvršena su još 2 popisa, a poslije Drugog svjetskog rata još 6. U svim tim burnim vremenima, kada su se na ovim prostorima smjenjivali različiti vladari i vlasti, Bosna i Hercegovina kao zemlja pratila je savremene tokove i ostatak svijeta. Danas, 20 godina nakon posljednjeg popisa 1991. niko sa sigurnošću ne može reći koliko ljudi živi u Bosni i Hercegovini, jer se aktualna vlast ne može dogovoriti kako će popisati stanovništvo. 130 godina nakon prvog modernog popisa, Bosna i Hercegovina bi 2011. mogla biti jedina zemlja u Europi, ali i šire, koja ga uopšte neće imati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Nakon dužeg vremenskog perioda u Beograd su stigli hrvatski parlamentarci. Domaćini, prenosi Ljudmila Cvetković, prije svega ostalog očekuju poduke u europeizaciji zakonske regulative Srbije, što ju je Zagreb već odradio. Jedni i drugi su saglasni kako su parlamenti prva stepenica u rješavanju međusobnih problema.
U nameri da razmenju iskustva, ali i da podstiču izvršnu vlast u stvaranju bolje atmosferu u međususedskim odnosima, hrvatski i srpski parlamentarci krenuli su stopama čelnih ljudi svojih država i započeli dijalog. Domaćini najviše očekuju pomoć u približavanju Evropskoj uniji. To je za naš program prenela predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Moje prvo pitanje će svakako biti molba da nam iznesu iskustva šta je povećalo njihovu efikasnost u donošenju akata, dakle neposredno će se odnositi na rad našeg parlamenta, a u skladu sa onim što je Sabor već prošao Hrvatske.
Procenjuje se da će disketa sa hrvatskim prevodom, koju je prošla nedjelja hrvatska premijerka uručila srpskom kolegi, skratiti vreme Beogradu, ali i sredstva za prevođenje evropskog zakonodavstva. Osim toga, u Beogradu se nadaju da će moći da uče na greškama Hrvatske, koja je više odmakla u evropskim integracijama. Slavica Đukić-Dejanović.
Ono što će nam biti posebno dragoceno, to je gdje su oni eventualno pogrešili da mi ne napravimo istu grešku.
I pored pojedinih otvorenih pitanja, nakon nekoliko susreta predsjednika država Ive Josipovića i Borisa Tadića, prekinute su tenzije i obe strane su se okrenule dijalogu. To podlači i Neven Mimica, predsjednik Odbora za evropske integracije i predsjednik grupe Hrvatsko-srpskog prijateljstva.
Ušli smo u fazu obnove povjerenja. U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo toliko susreta predsjednika Republike, premijera, ministara raznih resora, toliko susreta koliko ih sigurno nije bilo u posljednjih nekoliko godina, a to je upravo ono što mi u parlamentu, u Hrvatskom saboru držimo izuzetno važnim, što su se napokon naše komunikacije usmjerile u prave kanale, u redovne kanale razgovora o svemu onome što još ostaje otvoreno.
Bez dobrih susjedskih odnosa nije lako biti manjina ni u jednoj državi, kaže nam Milorad Pupovac, poslanik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskom parlamentu, podsjećajući da između Hrvatske i Srbije postoji niz otvorenih pitanja.
Kao što je pitanje povratka izbjeglica, kao što je pitanje reguliranja našeg statusa kao manjine i unapređenje toga položaja i kao što je čitav niz pitanja koje su ostale iza rata poput tužbi za genocid.
Unapređenju srpsko-hrvatskih odnosa doprineće ustavne promjene u Hrvatskoj, o kojima bi Sabor trebalo da se izjasni ove nedelje, uveren je Pupovac.
Unaprijedit će se položaj srpske zajednice u ustavno-pravnom smislu i to unapređenje će imati odjeka na odnose između Hrvatske i Srbije. Unaprijedit će se položaj Srba u izbornom zakonodavstvu, tako da će pored tri zagarantirana mjesta biti moguće da se dobije i više od ta tri mjesta u Saboru. I ono što je jednako važno jeste da će biti ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina priznate naše ključne institucije manjinske samouprave, a to su Srpsko narodno vijeće za cijelu državu i Zajedničko vijeće općina za istočnu Slavoniju, odnosno Baranju i Zapadni Srijem.
Hrvatski i srpski parlamentarci uvjereni su i da će se uzlazni trend u dobrim susjedskim odnosima nastaviti, podsjećajući da se više pozitivnih stvari dogodilo od februara mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Treba li probleme prevarenih štediša Ljubljanske banke ipak uvrstiti u sukcesijska pitanja, a da preliminarno svaka država iz budžeta namiri svoje građane? Taj je način predložio guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski, ističući da se HNB neće protiviti tome ukoliko hrvatska vlada odluči sama vratiti dug štedišama, priredila Ankica Barbir-Mladinović.
Izjava guvernera Hrvatske narodne banke Željka Rohatinskog kako se HNB neće protiviti tome da hrvatska vlada sama iz proračuna vrati dug štedišama Ljubljanske banke, ukoliko je ulazak u Europsku uniju toliko značajan, podijelila je stručnu javnost, a sama premijerka Jadranka Kosor na današnjoj konferenciji za novinare izjavila.
Pa ja guverneru gospodinom Rohatinskom neću slati poruke preko medija. Što se tiče Ljubljanske banke i odnosima sa Slovenijom, ja samo mogu vjerovati izjavi premijera Pahora koji je rekao da Ljubljanska banka neće biti nikakva nova zapreka hrvatskim pregovorima ili novi uvjet ili nova blokada.
Slovenski ministar vanjskih poslova Samuel Žbogar ističe kako otvoreno pitanje Ljubljanske banke nije vezano za poglavlje u tržišnom natjecanju, te da Slovenija nema rezervi prema otvaranju sva tri još neotvorena pregovaračka pitanja. Međutim, poznato je da iz Slovenije stižu i poruke kako će Slovenija zatvaranje i dovršetak hrvatskih pregovora s Europskom unijom uvjetovati upravo ulaskom nove Ljubljanske banke na hrvatsko tržište. Evo što izjavi guvernera Rohatinskog kako bi dug štedišama Ljubljanske banke mogla isplatiti i sama hrvatska vlada, a onda se namiriti i sukcesije, kažu ugledni članovi Hrvatskog društva ekonomista. Dr. Žarko Primorac.
Ne, ja nisam tako shvatio ni njegovu izjavu, niti mislim da je to baš jednostavna stvar.
Nažalost, ističe i dugogodišnji privredni novinar Ante Gavranović, to je prvenstveno postalo političko pitanje.
To je jedan vjerojatno začareni krug u kome on ne znao što je upravo dr. Primorac rekao. On jednim rješenjem on otvara čitav niz novih problema prema drugim štedišama, prema Bosni i Hercegovini, što je najosjetljivije.
Dr. Dražen Kalođera.
Ucjena nikada, a pregovori uvijek.
Riječ je oko 160 milijuna eura, podsjeća dr. Branko Grčić.
Ako je to teret državnog proračuna u ovim trenucima, to izgleda jako, jako teško ostvarivo. Dakle, negdje preko milijardu kuna samo bi to bilo nekakav dodatni trošak za državu. Čini mi se da bi to bilo jako teško ostvarivo. Ali ja mislim da pitanje Ljubljanske banke je jedno pitanje koje dugo traje i da zaista zahtjeva ozbiljne razgovore da se to konačno jednom riješi. Radi svih onih naših ljudi koji su imali račune u toj banci i koji su ostali kratki rukava. Pretpostavljam da u ovom trenutku nezgodna situacija što Slovenci imaju tu proaktivnu ulogu ucjenjivanja, ja bih rekao, jel? A zapravo se radi o velikim obvezama prema našem stanovništvu tih istih institucija. Prema tome, opet u ovoj situaciji o kojoj vi govorite, bi Hrvatska država trebala podnijeti teret nečega za što je kriv neko sasvim treći.
Dr. Mladen Mlinarević, dopredsjednik Društva hrvatskih ekonomista.
Smatram da ovo rješenje koje gospodin Rohatinski ponudio ima po meni dobru podlogu iz razvoja, što bi se na taj način taj problem brže riješio, išli bismo, ne bismo tapkali u mjestu, već kao što godinama to činimo, otvorio bi neke perspektive između jedne i druge republike u smislu gospodarstva, u smislu slobodnog kretanja, u smislu ponovnog povratka možda njihovih investicijskih kuća na hrvatsko tržište.
I dr. Ljubo Jurčić misli da takvo rješenje u kojem bi država namirila oštećene štediše, a onda kroz sukcesiju nastavila potraživanja od Ljubljanske banke, nije loše.
Pa moja ideja je bila i prije da to hrvatska država preuzme na sebe vizavi svojih građana kako je preuzeli staru štednju, ali da to stavi na račun za pregovore sa Slovencima. Time bi hrvatska vlada, bez obzira koja je bila, time učinila veliku uslugu svojim građanima i kao odgovorna država prema svojim građanima taj problem onda rješavala sa nama susjednom državom. To bi bilo po meni puno jednostavnije rješenje i puno bolje rješenje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Snažna i jasna poruka predsjednika međunarodne zajednice da se Crna Gora mora obračunati s organiziranim kriminalom i korupcijom na najvišim nivoima obilježila je Nacionalnu konferenciju o borbi protiv tih pojava. Četvrti put za redom skup su organizirali članovi mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori. Priredio Esad Krcić.
Što Crna Gora bude bliže euroatlantskim integracijama, to će biti pažljivije praćena njena spremnost da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Roderick Moore tokom današnje nacionalne konferencije o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ta pažnja je već sada u potpunosti usmjerena na vas, rekao je Moore dajući do znanja šta se u narednom periodu konkretno očekuje od Crne Gore.
Vaši međunarodni partneri očekivaće od vas vidljive rezultate, da se uvede više odgovornosti i transparentnosti u rad vlade, da se obračunate sa interesima moćnih i privedete pravdi one koje zloupotrebljavaju javno povjerenje za ličnu korist. Očekivat će da korumpirani funkcioneri završe u zatvoru i njihov ilegalno stečeni imetak budu oduzeti.
Iako su predstavnici crnogorske vlasti više puta odbili da korupciju dijele na sitnu i krupnu, u međunarodnoj zajednici očigledno smatraju da ta podjela nije neumjesna. Ponavljajući već bezbroj puta izrečene sugestije Europske unije koje su ugrađene i u brojne zvanične izvještaje Europske komisije, ambasador Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je rekao da su konkretni rezultati odlučujući faktor u odlučivanju o približavanju Crne Gore Europskoj uniji.
U tom kontekstu Crna Gora se suočava sa brojnim izazovima, kao što je obezbeđivanje da svi dijelovi sudskog sistema, uključujući tužilaštvo, budu organizovani na takav način koji obezbeđuje punu nezavisnost ili primjenu novog zakona krivičnog postupka. Ovo je izazov posebno za tužilačku organizaciju.
Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević je rekao da je Crna Gora trasirala put zakonske i institucionalne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U tom kontekstu Brajević nabraja dosadašnja dostignuća.
Doneti su Zakon o konfliktu interesa, Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, Zakon o budžetu, Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o finansiranju političkih partija, kao i set zakona kojim se obezbeđuje reforma javne uprave, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama, Zakon o glavnom gradu, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Etički kodeks državnih službenika i namještenika, Kodeks policijske etike, Reforma krivičnog zakonodavstva, Donošenje krivičnog zakonika, Zakonik o krivičnom postupku, Zakon o zaštiti svjedoka, samo je dio onoga čime smo obezbijedili uslove za progon i sankcionisanje krivičnih djela korupcije i kriminala.
Dok predstavnici vlasti ističu usvajanje brojnih zakona i statističke uspjehe, relevantan dio nevladinog sektora zamjera upravo prekomjerno bavljenje statistikom i raznim papirnim poslovima, a da sve ostaje bez značajnih konkretnih rezultata. Direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je tokom današnje konferencije na svoj način rezimirala stanje u oblasti korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
Mislim da je opšte poznata činjenica da je Crna Gora percipirana kao zemlja koja ima ozbiljan problem sa korupcijom i ozbiljan problem sa organizovanom kriminalom. Ovo je jedina država u regionu u kojoj nijedan minister, nijedan visoki službenik, nijedna, da kažem, velika riba nikada nije završila u zatvoru, u kojem u zatvoru završavaju najniži nivoi administracije, službenici lokalnih samouprava, lokalni građevinski inspektori ili saobraćajni policajci, ili već ljudi koji se nalaze na najnižem nivou društvene hijerarhije, a u svakom slučaju ne ljudi koji donose odluke, ljudi koji imaju moć, niti ljudi koji se nalaze na vrhu kriminalne piramide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Problem razgraničenja između Crne Gore i Kosova ponovno je aktuelan posljednjih dana. Naime, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužio je crnogorske zvaničnike da nisu odgovorili na raniji zahtjev Prištine za rješavanje tog problema, te ustvrdio da su crnogorski građani pomjerili jedno od ključnih graničnih obilježja na štetu Kosova. Odgovorio mu je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović kako nije dobio pismo od svog kosovskog kolege. Istim je povodom Sead Sadiković razgovarao sa zvaničnicima te vlasnicima imanja duž granica.
Da li je granica između Crne Gore i Kosova, koja je definisana Kumanovskim sporazumom, odstupila od kartografskih rješenja iz vremena komunizma, pitanje koje treba da riješe stručnjaci na međudržavnom nivou, kaže predsjednik opštine Rožaje Nusret Kalač. On smatra da se razgraničenje suvišno politizuje.
Ja smatram da je to pitanje prije svega međudržavno. Imam komunikaciju sa odgovornim ljudima u vladi, već je uspostavljena ta komunikacija na relaciji prevazilaženja tog problema. Vjerujem da ga u budućnosti neće biti.
U planinskom Katunu, na Štedimu, sa mobilnim telefonom crnogorskog provajdera je Tahir Ljajić. Njegove komšije sa Kosova prošle i ove godine nijesu izvele stoku na Katune, kaže.
Nema, nisu dali.
A zašto?
Ne daju ova Crna Gora, ne daju u našu državu.
A zbog čega to?
Ne znam, častim.
Problem sa planinskim Katunima nastao je kada je Crna Gora zabranila prelazak granice osim na zvaničnim prelazima. Prošle su godine stanovnici nekoliko pećkih sela najavljivali radikalne proteste, čak i blokadu puta. Do toga nije došlo. Prošla je nedjelja, međutim, ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi optužio vladu Crne Gore da zatvara oči pred problemom, iako zna, kaže Redžepi, da su crnogorski građani pomjerali međe koje su definisale granice, i to na štetu Kosova. Predsjednik opštine Rože, Nusret Kalač.
Ulično mi to dakle nije poznato, mogu to da budu individualna pojedinačna razmišljanja ljudi koji ne mogu da shvate novu realnost. Teritorija i granica opštine Rože sa opštinom Peć se zna, to znači granica sa Crne Gore sa Kosovom se zna, i mislim da je to nešto što treba prihvatiti kao realnost i da će to biti nešto što će biti osnov za rješavanje tog problema, i vjerujem da se granice koje su odavno ustanovljene neće pomjerati.
Poznato je da ste u dobrim komunikacijama zapravo sa predsjednikom opštine Peć. Razgovarate li na tu temu?
Pa imao sam to zadovoljstvo da prilikom našeg jednog kontakta porazgovaramo na tu temu. Ja smatram da smo se obojica saglasili i dogovorili da to ne politiziramo na lokalnom nivou, da je to državno pitanje, i da ostavimo da međuvladini resori i vlade međusobno na najvišem državnom nivou riješe to pitanje, a mi da prihvatimo svako realno rješavanje tih međugraničnih odnosa na državnom nivou.
I predsjednik opštinskog odbora Demokratske unije Albanaca Sokol Dacić ima imanje blizu granice i smatra da se od pitanja razgraničenja ne smije praviti ozbiljan problem.
Faktički ima tri stvari tu. Jedna je da je granica postojala i ranije i za vrijeme predratne Jugoslavije, i uvijek je postojala administrativna granica, tako su je zvali. Onda su ti Katuni većito izlazili na tim područjima. Ja mislim da, pošto postoje korektni, dobri odnosi između Crne Gore i Kosova, onda bi trebala neka komisija zajednička ili zajednička ovako obostrana da izlazi na licu mjesta i da riješi taj problem, da to ne bude nikada ne smije biti povod jedan Katun ili jedna stanoviti stari gdje su ljudi izlazili sa stokom. Zekovima su izlazili ljudi na te Katune i ti Katuni su toponimi, su nikovi. Treba prevazilaziti to na nivou države, jer pitanje granice je pitanje višeg nivoa, nije pitanje granice izjava pojedinih ljudi.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić.